Divi tūkstoši 19. gada, 21. augusts, notiek izsludinātā Mārkaldomas ārkārtas sēde. Ārkārtas sēde vada dos priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, un ārkārtas sēde ir ieradušie deputāti Nadīna Millere, Andris Puide, Valons Orleāns, Raimis Zeltīts, Ira Dūdama, Pēteris Pikše, Andrēs Kirilos, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, nav ieradušie deputāti Gunis Ruskis, Anita Mintere, Dats Cešrodaka, Jānis Vagzikansi seminārā izlīdības vadītāju, Līga Kadeģe ir atvaļinājumā. Ārkārt domas sēdē piedalās juridiskā nodēļas vadītāja Gaģina Sušiņina, Akcijas sabiedrības Mārkas komunālajai pakalpojumu valdes loceklis Ivārs Puncuris, Akcijas sabiedrības Mārkas komunālajai pakalpojumu izpildu direktora Dace Šveide. Ārkārtas domas sēdē protokolē administrācijas kancelejas pārstāvis Ilona Eglīte. Izsludinātajā un izpildu direktors Kristaps Loči. Darba kārtība ir sakojoša ar grozījumiem ar akcijas sabiedrības Mārkas komunālajai pakalpojumu noslēgtā līgumā numur 5/25/86/2010. Lūdzu par šī jautājumu izteikties akcijas sabiedrības Mārkas komunālajai pakalpojumi izpildu direktorē Dacei Šveidei. Lūdzu.
Labdien visiem. 2. jūlijā Šā gada 2. jūlijā mēs uzrakstījām domēju vēstuli ar lūgumu pagarināt minēto Bojāra kunga līgumu, kas ir deleģējuma līgums par ūdenscerniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Mārupes novada administratīvajā teritorijā. Līgums ir patreiz noslēgts līdz šī gada 26. augustam. Viņā ir bijuši 3 grozījumi šajā līgumā. Patreiz mums ir nepieciešami pagarināt viņu līdz 28. gada 31. decembrim un šī te 29. gada 26. maijā, es atvainojos. Un šī te nepieciešamība ir saistīta ar uzsākto konkrētu dzīves līdzfinansēto projektu realizāciju, kuru realizācijas faktiskās būvniecības termiņš ir 23. gada beigas. Un attiecīgi pēcieviešanas periods vēl 5 gadi ar pusi apmēram, kāds rāda mums patreizējā pieredze. Ja mums šīta līguma nav, tad attiecīgi, ja mums nav šīta deleģējuma, mums jāinformē ministrija, un ministrija tad savukārt vērtēs ar visiem projektiem, gan 1., 2., 3., 2. mēra projektiem saistītā finansējuma piesaisti, izlietojumu, tehniski ekonomisko pamatojumu, un tur ir iespējama arī pārēķina veikšana. Tā kā tas ir ļoti būtiski. Patreiz investētās summas ir iepriekšējā periodā, tātad līdz 15. gada beigām, ir 20 miljoni investēta ūdenscerniecības attīstībā Mārupē, un līdz 23. gada beigām paredzēts investēt vēl 20 miljonus. To brīdi ir investēti 3 miljoni, tā ir jaunmāra tikbūvētā, patreiz esam iepirkuma stadijā, un sarkanās grāmatas vai izprojektētās daļas būdarba līguma slēgšanu. Bija plānots, ka mēs saņemsim piedāvājumus septembrī 5. versija vaļā. Nu, patreiz izskatās, ka līguma iepirkuma termiņš tiks pagarināts, jo ilguma ir šāda tāda iebilduma pret iepriekš apstiprināto, arī jūba apstiprināto nolikumu un precizējumu, un attiecīgi, tikko mēs mainam kaut ko nolikumā, tā mums ir jādod vēl pustermiņu pagarinājums, tas varētu būt oktobrs.
Ziņotāji, domas sēdē piedalās deputātē Dace Šurdaha. Lūdzu deputātiem jautājumu ziņotāji. Nadīna Millere, lūdzu.
Un tad plānu projektā norādīts uz 10 gadiem, Dace Šveide minēja, tad pēcuzraudzības periods ir 5 gadi.
Mums ir realizācijas periods vēl 3 gadi.
Vēl 3 gadi, ir 8. Un plānu projekts ir tūts uz 10 gadi.
Jā, tad plānu projektu, protams, var lēmt, mēs viņu esam iepriekšējo reizi, mēs viņu pagarinājām. Un šiem 10 gadiem projektu noslēdzējumi parāds to, ka šīm deleģējuma līgumam ir jābūt vismaz uz 5 gadiem, ne vairāk kā uz 10 gadiem. Tas ir attiecīgi jūsu lēmums. Pēcieviešanas uzraudzības periods, tā kā pieredze rāda no iepriekšējiem projektiem, kur mums patreiz jau ir noslēguma stadijā, šis pēcieviešanas periods Mēs neesam saņēmuši vēl nevienu gala atzinumu no ministrijas atskaites. Viss ir iesniegts, tas prasīs, es domāju, ka vēl pusgadu, tā kā tur jārēķinās.
Kā rezervi.
Kā rezervi, jā.
Paldies, jūmu sēdē piedalās deputāti Anita Vintere, būs deputātiem arī jau tēmi.
Kā tā ir tā līguma realizācija, tad tas, ko minēja, ka tad Jaunmārupē tiek plānotas investīcijas, ja?
Jaunmārupē ir jau investēts, Jaunmārupē ir no šīta kopēksijas ceturtās kārtas projekta, daļa, kas ir jau realizēta. Tur jau visi būderi, kas bija paredzēti projekta ietvaros, ir izbūvēti. Viss ir realizēts, nodots eksploatācijā, tur paredzētais apjoms jau ir apjoms. Atlikus ar Mārupē. Vērtas.
Tā procentuāli ir cik varētu būt? 80%?
80% nebūs, ne būs aptuveni. Mēs esam investējuši Jaunmārupē 3 miljonus, tātad no 16 miljoniem 3 miljoni. Es nemāk izreiknāt. Bet...
Mazāk tātad 20%, 18%.
Tas arī tas
bet tas neatceļ šīs saistības, kas mums ir kopējo projektu. Tā ir tikai viena daļa, un mums ir vēl joprojām šīs saistības uz pārējā projekta realizāciju, uz pārējā apjoma. Kopējais apjoms projektā ir 60 km tīkla kanalizācija.
Paldies. Lūdzu vēl deputāti jautājumi. Iedodumi.
Tas ir tas rajons arī būs aiz tā 25. Autobusa galpunktus to pusi. Tas
ir vētras ciems.
Jā.
Vētras ciems ir
jāparedzēt
cilvēkšā.
Par sagatavotā lēmuma projekta ir kādi jautājumi, būdami Andriem Kūdiem uz
no? Tomēr man gribētu es precizēt saprast, kāpēc pēdējās termiņu pagarinājums jau sākotnēji, kas tika plānots pēc kaut kāda termiņa, ir arī prasības pēc līguma atbilstoši droši vien, kas ir jāievēro, lai nebūtu nekādas sankcijas. Es saprotu, ka ir kaut kāda kavēšanās, ka mēs vienu kārtu esam apturējuši daļ nesamērīgi lielas sadārdzinājumi, bet vai tiešām šie entie gadi pa virsu ir sākotnējies mērķis, vai kaut kas tiešām nav izpildīts?
Mēs pēdējais līguma vienošanās numur 3 par līgumu vispārībā izmaiņām un arī termiņiem ir parakstīt 13. Gadā. Uz to brīdi viss bija atbilstoši, tad mēs to realizējām pirmo kārtu un tajā, arī tajā laikā bija nosacījums 5 gadi līdz 10 gadi. Tā kā vairāk par 10 gadiem šo te deleģējumu līgumu noslēgt pat nevarēja. Ja?
Jūs šobrīd iekļaujieties visos termiņos, nedraud nekādas sankcijas atbilstoši līgumam noslēgtam no Eiropas Savienības, ja jūs, kā minējāt, šobrīd neesat apgūvuši tos 90 vai 98%, kā mēs zinām, tās prasības jums nekas netiek apdraudāts šobrīd, jūs varat arī līdz 28. vai 9. Gadam turpināt strādāt.
Mēs
atreiz
netiek nekas apdraudēts, mēs varam strādāt un realizēt būderu, bet līdz 23. Gada beigām ir pagarināts civiltiesiskais līgums tieši dēļ šī būvniecības tirgus ārkārtīgi lielā sadārdzinājuma cenām. To mēs esam izdarījuši, lai tomēr mēģinātu un realizētu šo te projektu un atkarīgs no būvniecības tirgus. Protams, ja šīs cenas būs tikpat augstas, kā viņas bija iepriekšējā reizē, būs jālēm par projektu kā tādu un viņu turpmāko attīstību vai atteikšanos no tās lēmas.
Vai nav pārāk šobrīd lemt par nu, it kā to centrālo, ko pašvaldību no jums nododu? Tā teikt, pašvaldība būs tā, ka šobrīd steidzamības kārtībā izlēms jums nodot uz 10 gadiem atkal šo darbību veikt, lai gan mēs skaidri un gaiši saprotam, ka procentuāli nav daudz kas izpildīts. Mēs saprotam, ka cenu piedāvājumu šobrīd divkārt pārsniedz veselo saprātu. Varbūt, kad mums priekš ir atsevišķi jāizvērtē komitejā vispār, turpmāk attīstība šīs ceturtās, nākamās piektās, sestās kārtas, vai jāvērtē kaut kāda iespējama apdraudējuma riska, lai vispār turpinātu?
Lai turpinātu, mums ir arī iepriekšējās saistības un papildinot, jā, mēs esam prasījuši patreiz ņemot vērā šo te ceturtās kārtas projektu un šos te termiņus, bet patreizējās saistības mums ir līdz pat 21. gadam. Jau ar visiem esošajiem pēcīviešanas periodiem, tā kā šis līgums ir saistošs arī iepriekšējām kārtām, gan pirmajai kārtai, gan otrajai kārtai, gan abiem diviem ERAP projektiem, arī trešajai kārtai. Lai mēs nobeigtu jau šīs esošās investīcijas un esošos projektus.
Tā vien tā nosaka bija līgums ar kārtālību pats šīm darbības teikšanās.
Jo kas no...
Ne pirmo, ne otro kā.
Ja šī līguma nav, 26. beidzās, 27. šī līguma nav. Mēs esam, mūsu pienākums ir informēt uzreiz ministrija kā finansējuma saņēmējiem ceklu. Un attiecīgi ministrija klēd iekšā šos te savus pārvērtēšanas sankciju mehānismus, jo projekts nav realizējies tādā izpildījuma administratīvā, kādā viņš tiek paredzēts. To darīt var, bet tas vienkārši ir sanāk dāvi.
Vai tas nozīmē, ka jūs vēlaties realizēt projektu pri purcā?
Nē, protams.
Ja nē, tad mans viedoklis ir varbūt korekts, kad es saku, ka jāizvērtē būtu iepriekš, vai šie projekti nākamās kārtas būtu realizējums par jebkuru cenu, vai tam varētu būt kādas sekas, sankcijas un tamlīdzīgi, vai arī pēdējais brīdis būtu kopā ar pašvaldību, tā teikt, jūsu akcionāru, sēsties pie apaļā galda, pirms jums dotu pilnvaru uz nākamajiem 10 gadiem šo projektu realizēt.
Šī nav pilnvara realizēt projektu, bet pilnvara sniegt sabiedrisko pakalpojumu novadā. Tas ir viens, un tas ir saistīts ar šo te projektu realizāciju. Projektu finansējumu piešķir sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, kuram ir šāds pilnvarojums novada pašvaldības puses.
Kā Rūzu juridiskās nodaļas vadītāja Gaļinas Kušīna?
Bet papildinot tikko teikt, tieši tā es gribētu uzsvērt, ka šim līgumam galvenā būtība ir pilnvarojums sniegt ūdens saimniecības pakalpojumus Mārupes novada daļā. Šī ir lielākā daļa, jo otrs pakalpojums sniedzējs, kuru mēs nodalījām divos trīs savas teritorijas robežās. Vispārējais pietrīt Latvijas komunālam pakalpojumam, un šis pilnvarojums un šis pienākums pašvaldībai šādu pilnvarojumu dod izriet no ūdens saimniecības likuma. Tas ir pirmais. Un tāpēc šeit ir tā, ka ja šis līgums beidzās, tad beidzās tā darbība kā tāda, un sekas šai darbībai ir dubultais. Pirmais tas ir iedzīvotais, kurš nesaņem pakalpojumu, otrais ir finansiālās sekas, kas iestājās no tā, ka projekta realizācija tas aprēta un var tik apdraudāta. Pieņemsim ar to, ka pēkšņi līgums beidzās ātrāk nekā beidzās, ir pat pirmais pēc uzraudzības periods un tā realizācija. Mēs nerunājam par to, ka nevar sākties nemaz tās nākamās kārtas. Bet šis līgums nenosaka to, ka viņš vispār nav tikai vienīgi saistīts ar ceturtās kārtas uzsākšanu, pabeigšanu un tā tālāk. Šis ir vienkārši tālāk ejošas sekas, kas varētu būt tam, ja šis līgums netiks pagarināts. Bet viņam ir jāpagarinās. Un pēc MK noteikumiem tieši tā, tas periods, kurš kuru nosaka, tas ir tie 10 gadi, kas arī bija sākts.
Jā, nu, viss tas, ko saka juristi, ir pareizi, bet es atgriežos pie savas domas un idejas un nolasīšu trešo lēmumu projektu punktam pēdējo daļu, kas sakarā to, ka 17. gada 20. martā uzsākta projekta tāda un tāda 4. kārta realizācija. Tāpēc es runāju šeit par realizāciju, par jūsu nākotnes darbiem, jo, ja lēmuma projektā ir iekļauts šāds jautājums, tad es saprotu, ka mums ir jālēmi arī par to, kā jūs turpmāk to realizēsiet. Ne tikai uzraudzīsiet, ne tikai to, ko jūs sakat, ka jums ir jāuzrauga saimniecība, jābūt par komunālo pakalpojumu sniedzēju. Te jau nav runa tikai par formālu jautājumu, te ir atsaucis uz to, kad ir uzsākta 4. kārta. Un man tāpēc jautājums, kas ir ar 4. kārtu un kas ir ar nākamajam kārtu. 4.
kārtu ir izsludināta. Runāju šobrīd, vai izsludināta, vai nesludināta, vai piedalīties, vai nepiedalīties. Jautājums liekas, jo ir jau izsludināts konkurss. Viss jau notiek, tikai arī nepieciešams šis līgums.
Jūs uzskatāt, ka šobrīd jautājums ir liekas, bet es uzskatu, ka jautājums nav liekas, jo ceturtā kārta vienreiz bija izsludināta un viņa tika apturēta daļa nesamērīgas cenas. Un ja jūs uzskatāt, ka man jautājumi ir lieki, es ļoti atvainojos. Man domājams, kā deputātam bija jautājums, kā jūs redzat nākotni, pirms es šodien paceļu roku par jūsu nākotni.
Paldies. Lūdzu deputāti, kurš vēl vēlas izteikties? Labi, projekti.
Ko bija pamatotas teicamība, ka pēc nevaru parastajā kārtībā? Jūs esteicamības. Kā,
26. Jūs esmu domas sēdāt.
Jūs esmu domas kā vēl. Iepriekšējumības.
Mēs, sakarā ar juridiskas nodaļas darbinieku atvinājumiem, šis jautājums savlaicīgi netika iekļauts lūlie mēnešu pārstā sēdē. Tiešām atvainojās, ka šis jautājums ir jāskatā pārkārtas sēdē. Uzņēmos par to atbildību. Iesniegums bija saņemts lomē 3. Jūlijā, 2. jūlijā viņš bija sekretārs Mārcis Komunālais kontrolas biedrs.
Mums šodien sākam šādu jāks
pārcīt. Paldies! Nākās vēlas izteikties
no deputātiem. Par 500 eiro
vairāk nevēlas neviens. Rūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Pret nav. Kurš atturas? Andris Puida atturas, Normunds Orlīns atturas. Pārējiem klausošiem
es nepiedalos.
Nepiedaloties deputātam Andrejam Kirilovam balsošanā, diviem deputātiem atturoties, ar pāriem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Paldies deputātiem par atsaucību, ārkārtas mārķa novadomes sēdes, lēdzu.